Já bych chtěl společně dnes spolu s vámi přemýšlet nad jednou úplně obyčejnou věcí. Nad takovou, které v podstatě bychom nedávali ani žádnou cenu a žádný význam. Přesto i pán Ježíš používá k takovému obrazu k vyjádření věcí duchovních. Já jsem si dovolil přinést takovou ilustraci. Je to skutečně jenom ilustrace v podobě dlažby, kostek dlažebních, které by měly znázorňovat kamení, opracovaný kámen. Takže já to tady nechám a budeme společně dnes uvažovat o kamení. Zkusme si otevřít v Božím slově první list Petrův v 2. kapitole. První list Petrův, 2. kapitola a čtěme tam společně od verše 4. po 6. První list Petrův, 2. kapitola od verše 4. po 6. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Jistě mi dáte za pravdu, že kámen je naprosto obyčejná věc, se kterou jste se ve svém životě určitě někdy setkali. A v Palestině kamení je v podstatě téměř všude. A pán Ježíš říká sám o sobě, že on je kamenem, ale jakým? Živým a úhelným. A na druhé straně říká také svým učedníkům, i vy buďte jakými kameny? Prosím vás, viděli jste někdy nějaký kus prostě mrtvého materiálu, který by ožil? A zvlášť kámen, vždyť ten kámen je přirovnávaný k čemu? Vy máte jaké srdce? Co tím chtěl ten autor říct, když napsal? Prostě kámen je jakýmsi synonymem smrti. Na druhé straně Ježíš říká, vy buďte živými kameny. Jak je možné, aby se z té mrtvé hmoty stal živý kámen? Ve svých evangeliích také Lukáš píše, že Ježíš říká, když vy jako lidé budete mlčet, tak za vás bude mluvit kamení. A skutečně pán Ježíš ten obraz materiálu, který se v Palestině vyskytoval téměř všude, používá jako obraz něčeho, co může být a může svůj význam naprosto změnit. Neživé věci, předměty se stávají boží věci, když nadšení a zápal lidí je dovedou změnit v ty živé. Je zajímavé, že v těch dějinách náboženských, právě v době, kdy věda dokazovala, že Bůh neexistuje, tak kamení se stalo jakýmsi svědectvím o tom, že Bible hovoří pravdu a že pán Bůh skutečně zde na zemi působil a působí. Stalo se tak, když se narodila takzvaná biblická archeologie nebo vyšší biblická kritika. Její dějiny začínají nalezením kamene, který se nazval, nebo byl nazván kámenem z Rosety. Během Napoleonova tažení v Africe byl naležen kámen, veliký asi jako konferenční stolek, byl to čedičový kámen, a na něm byly tři identické texty, ale každý v jiném jazyce. Ten první jazyk byl napsán v řečtině, takže mu všichni rozuměli, a jeden z těch generálů Napoleonových byl také jazykospítec, jmenoval se Champollion, a on dovedl přečíst, že pod tím textem řeckým je ten identický text v takzvaném démotickém písmu, které se už tehdy dovedlo přečíst, a pod ním byl text v napsaný pro nás už dnes známými hieroglyfy. Ale v té době to bylo písmo, které nedovedl nikdo přečíst. A on na základě tady toho srovnání textů dokázal vlastně otevřít tu šifru hieroglyfů. A tím se ukázalo, že Boží slovo, které mluví o pobytu národa izraelského v Egyptě, že nelže, že naprosto věrohodně a pravdivě hovoří ty samé věci, které pak byly možné přečíst na různých sloupech, obeliscích, kamenech, kamenných deskách, destičkách v Egyptě, a že vlastně je to svědectví o tom, že Mojžíšovy knihy popisují svět starého Egypta naprosto realisticky a věrohodně. I to mrtvé kamení může vypovídat v podstatě o něčem, co se stalo, a často je využíván ten mrtvý kámen jako něco trvalého, jako nějaká vzpomínka na nějakou věc, podobně pomníku nebo nějakové stavby. Ta výzva je tam ale naprosto jasná. A já dneska nechci hovořit o tom, že Ježíš je živým kamenem a že je tím úhelným kamenem na Sionu. Ono by to bylo možná lepší poslouchat takové kázání. Ale já chci dneska mluvit o tom, co s tou výzvou, i vy se staňte živými kameny. Buďte, staňte se živými kameny. Samozřejmě se nám nabízí otázka, tak jestli má být kámen živý, tak musí být i kámen mrtvý. A my ten kámen mrtvý známe. Takže jak se projevuje člověk, který je připodobněn k tomu mrtvému kameni? Jaké máte zkušenosti s kamením? Třeba teď řidiči po zimě. Kdo z vás pichl kolo letos o kamení na cestě? Jeden. Já jsem rád, že jsem to nebyl já, protože většinou s tím mám tu skutečnost. Jak velký byl ten kámen, který ti pichl to kolo? Tak veliký. Já jsem měl zkušenost, že takto malinký kamínek prořeže tu pneumatiku. Prosím vás, byl ten kámen nějak aktivní v tom, aby tu pneumatiku prořezal? Nebo si tam jenom tak ležel na té cestě a my jsme vlastně na něj najeli a poškodili jsme si tím pneumatiku? Jak se chová takový mrtvý kámen? Prostě někde si leží, je mu všechno jedno. Říká si, to stačí, že jsem, že prostě někde jsem, někde ležím v nějakém příkopu nebo na kraji nějakého potoka nebo na dně nějakové řeky a mně to takto stačí, mně to vyhovuje. Ale to znamená, že tím pádem nemám ani žádnou cenu, pokud se považuji za takový kámen. Má nějakou cenu ten kámen, který je tam někde hozený v příkopu? Pán Ježíš na jiném místě v Evangeliu Matoušově říká, kdo není se mnou, je proti mně. To znamená, že nějaký postoj k těm věcem duchovním, jako mě nic nezajímá, ať se všechno kolem mě děje, jak se chtě, taková ta neutralita v tom duchovním světě neexistuje. Opak je mě dávat najevo a vědět, proč tu jsem. Co si myslíte, jací my jako křesťané jsme v té dnešní době? Já nás zkusím srovnat s dobou středověku, pozdního středověku, doba husická. A mám tady výpis jedné kroniky, kterou napsal katolický historik Josef Pekař. Rok 1412 byl velmi bouřlivý rok pro Husa osobně i pro pražské obyvatele. Jan 23. nehodný papež potřeboval peníze proti svému rivalovi vzdoropapeři Řehoři 12. S požehnáním i podporou arcibiskupství byly odpustky prodávány i v Praze. Jan Hus začal hřímat z betlémské kazatelny. Není slušné dávat peněz papeži k prolévání krve křesťanské. Lidé v odbojné náladě začali pokřikovat proti prodavačům odpustků a tropili výtržnosti. Tři nejhlasitější nechala městská rada zatknout a popravit na náměstí. A tehdy se začalo projevovat, čeho si chceme všimnout. Lidé se začali zbíhat na náměstí a rozhořčeně volali, že i oni jsou proti odpustkům, že mají stejnou víru jako popravení a chtějí trpět stejně. A v skutku se nechávají zatýkat od buřičů a odvádět do Radhouzu. Jak se zpráva rozšiřuje městem, přibíhá k radnici stále víc lidí, dožadujících se, aby i oni byli zatčeni a popraveni, protože mají k odpustkům stejný postoj. Konšelé jsou zmateni, protože ti lidé to myslí vážně. Několik set a tisíc lidí volá, my chceme trpět pro pravdu. Tolik z toho, z té kroniky, která má název Postavy a problémy českých dějin. Jak by to vypadalo dnes? Kdyby se něco podobného stalo dnes, podrobili bychom chování těch tří, kteří byli zatčeni takovým diskuzím a úvahám, že to mohli prostě udělat i nějak jinak. Hluboce bychom to analyzovali, jejich motivy, vnitřní pohnutky, ale rozhodně bychom ty své názory neventilovali nikde na ulici, ale třeba tady ve zborečku nebo někde prostě v nějakém zborovém domečku anebo radši jenom u nás v obýváku. Ale proč ten svůj názor jako nějak vdít? Já mohu být jenom takovým mrtvým kamenem. Když se kámen má pro něco využít a má být užitečný, to znamená, že je to jiný postoj, než že zůstane ležet někde v tom příkopu. Pokud si říkám, já budu ležet, nic nepokazím a nikomu neuškodím, tak to má svůj také vliv. A tomu vlivu se říká demoralizace. A ten vliv působí. Působí hlavně, myslím, v této době takových posledních 5, možná 10 let. Všimněte si, že všechno je relativní. Jo? Já to teď strašně zjednoduším, řeknu, všechno je relativní a hlavně, že se máme rádi. A tak ta křesťanská náboženská společenství žijí dál a dál, jsou finančně zajištěna, protože stát se o nás postará a zůstáváme kameny ležícími, možná někde u cesty, nejsme až v tom příkopu. Ale uvědomujeme si, že můžeme také působit i jakoby nedobře tomu svému okolí. Mrtvý kámen nejenom, že leží a překáží, ale on může ten kámen také tím, že se od někud utrhne nebo uvolní, způsobit nějakou katastrofu nebo nějaký problém. Tím, že tady žijeme na této planetě, tak se navzájem ovlivňujeme, že? My bychom řekli, že když tady ty dva kameny jsou takto od sebe, takže spolu nijak nesouvisí. Ředitel hvězdárny v Greenwich, vědec, astronom a fyzik, k této problematice poznamenal. Atom, který se dostal do blízkosti jiného atomu, nezůstane nikdy stejný, ale už navždy je tím blízkým atomem poznamenán. To znamená, že přesto, že ležíme u cesty, máme nějaký vliv. Nějak působíme na to své okolí. Mrtvý kámen to může být také ten, který se odnekud uvolní a, jak jsem již řekl, zraňuje nebo zabíjí. Často a s oblibou hodnotíme to chování těch lidí kolem nás a říkáme, no tak to co udělal, to bylo úplně destruktivní, to bylo demoralizující, z toho nelze si vzít žádný příklad, nebo to mě ublížilo. Já jsem přednedávnem slyšel takové přirovnání, že lepší je tupý nůž než tupý syn a rád to využívám. Jo? Ale všimněte si, že v podstatě ten vliv jako toho našeho chování, to, jaký jsem, sebou vždycky nese nějaké důsledky. A tak to může být pro rodiče chování jejich dětí, že ti rodiče jsou z toho nešťastní, anebo naopak šťastní, tak může být to mé chování, může působit zase třeba na mé rodiče nebo na mé děti a oni jsou ze mě šťastní nebo nešťastní. Tak se navzájem ovlivňujeme jako ty dva atomy, které, když se k sobě přibližují, tak se vzájemně vždycky ovlivňují. Ale myslím, že to stačí o tom mrtvém kameni. Ale co ten živý kámen? Myslím, že to je důležité hovořit o živém kameni, protože ta výzva v Petrově listě je o tom, i vy buďte živými kameny, tak jak Ježíš je živým kamenem. Myslím, že aby ten kámen mohl být užitečný, tak musí být vybrán. Musí si ho prostě někdo všimnout, dejme tomu nějaký sochař nebo kameník, anebo už jenom ten, kdo prostě zapne tu zbíječku a razí tam nějakou štolu, aby udělal dostatečné množství materiálu, který se pak rozdrtí na cestu. Ale musí ten kámen dostat nějaký tvar, který bude užitečný. A myslím, že takový tvar šestiúhelníku je jedním z nejzákladnějších tvarů, který známe pro využití kamene. Prosím? Šestiúhelník, ne? Dobře. Dobře, opravuji. Šestistranný kvádr je nejčastějším tvarem pro využití kamene. A tehdy se ten kámen stává živým. Mně se líbí na Biblii, že ona je natolik dokonalá, že ona nám dává příklady třeba o vůdcích v národě izraelském, kteří se povolali takzvaně sami. Jo? Že se vybrali jako například Adoniáš, to byl jeden z těch králů, který v podstatě ani neměl být králem a řekl, a já teď budu vládnout. Všimněme si, jak Pán Bůh ty lidi v národě izraelském učí, že dopředu vybere. A já myslím, že tak to dělá i sochař, jo? Že prostě sochař, když chce udělat nějakou sochu, já nevím, laďatesa ze dřeva, ale je to něco podobného, prostě potřebuje materiál, ze kterého chce něco udělat. A ten materiál prostě vybere. Pokud má z čeho vybírat, doufám, že ano. Myslím, že to bylo v Turecku, kdy jsem viděl, jak se řeže mramor přímo na skále, jako ze skály. Jo? To je nádherné využití kamene. To je něco nádherného, ale někdo musí přijít a ten kámen vybrat. Bratři a sestry, pokud nejsme přesvědčeni o tom, že nás Pán Bůh našel, že nás někde vybral, pak těžko můžeme být živými kameny. Myslím, že jedním z dalších důvodů a další naší jistotou, že nejsme mrtvými kameny, ale živými kameny, spočívá v tom, že jsme součástí nějakého díla, nějaké stavby, která má smysl a který má užitek. V 5. kapitole proroka Izáše je popsáno, jakým způsobem se zakládala vinice v Palestině v Izraeli. Někdo si koupil pole. Prosím vás, to nebylo pole, jak tady mezi Veselým a Blatnicí. To byl kopec posypaný kamením. A první věc, kterou musel udělat, tak musel jít a všechno to kamení vynosit. A on to kamení vynosil tak, že udělal ohradu kolem toho svého pozemku z toho kamení a ještě postavil věž. A to bylo vlastně takovým znamením, že tam je vinice, která má nějakou hodnotu. On tím zúrodnil tu půdu a on ji také ochránil. Ten hospodář tu vinici založil proto, aby byl z toho nějaký užitek. A každé dílo, každá stavba by měla mít nějaký užitek. Podstata té boží činnosti vlastně spočívá v tom, že z toho mrtvého člověka, z toho mrtvého kamene, ho přetváří k živému kameni. Čím se vlastně mění ta hodnota? Tím, že Pán Bůh změní náš účes, naše šaty? A nebo že mění něco v nás? Bible proto zná takový výraz, že klasický, řekněme, teologický znovuzrození. Ale zkusme jenom na příkladech třeba apoštola Pavla si říct. Prosím vás, jaký on byl v době, kdy se mu ještě říkalo Saul? Temperamentní, cholerický, průbojný. Myslím, že si myslel, že má pravdu, že on to všechno zachrání a jako farizej prostě se takto projevoval. Prosím vás, co se změnilo po tom setkání s Ježíšem u Damašku? Zkusme se podívat na druhou postavu, a to je Petr. Když apoštol Petr psal ten náš dnešní text, určitě si vzpomněl na ten okamžik, kdy se změnil jeho život. Stál poprvé před Ježíšem Kristem, přivedl ho tam bratr Ondřej a Ježíš se na něho podíval a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá skála. Víme, že význam slova Petr je kámen. Ježíš hned tuto situaci využívá a jakoby mu to předhazuje. Byl skutečně tím živým kamenem, anebo kamenem samolibým, soběstředným, tedy mrtvým? Zkusme se jenom podívat na jeden text v Lukášově evangeliu ve 22. kapitole. Lukášovo evangelium, 22. kapitola. Lukáš, 22. kapitola a budu číst verš od 31. po 34. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Všimněte si ty dva zvraty v tom dialogu. Ježíš mu dopředu řekl, ty se musíš obrátit. A Petr řekne, ale vždyť já bych s tebou šel do vězení. A Ježíš říká, Petře, ještě dnes. Pán Ježíš si nevybírá prostě ideální kameny k tomu, aby z něj vytvořil živý kámen, který má být užitečný. A Petr je toho obrovským příkladem. Pán Ježíš je ochotný pracovat s kterýmkoliv materiálem, který chce být použit pro stavbu jeho díla. Ale zkusme si teda ten šestistranný úhelník, teď jsem to řekl dobře, ten šestistranný kvádr, se na něj podívat trošku zblízka. Každý ten šestistranný kvádr, ten kámen, který může být použit pro stavbu, má svou nějakou spodní stranu. Teď budu používat úplně laické výrazy. Jo? Má spodní stranu. Prosím vás, co je důležitého na té spodní straně? Aby byla rovná a mohl se ten kvádr někde prostě postavit rovně. Má také ale svoji horní stranu. Co je důležité na té horní straně? Opět, aby byla rovná. Proč? Aby se na ní mohlo stavět dál. Co je důležité u té čelní strany, u té lícové strany? Aby byla hezká, ale aby byla také odolná vůči větru, vůči dešti, prostě povětrnostním vlivu. Co je důležité pro tu vnitřní stranu? Aby tam bylo příjemně. Většinou, že vnitřní strana domů se potahuje nějakou fajnovou omítkou. No ale tady jsou také dvě strany sousedící s těmi okolními kvádry. Co je důležité u těch stran sousedí? Prosím vás, co vám připomíná takováto stavba? Co vám to připomíná? Nepřipomíná vám to střílnu z nějakého hradu, když prostě mezi těmi kvádry je mezera? Já myslím, že správná stavba vypadá následovně. A tomuto kvádru se říká, zde je tu nějaký zedník, vazák. Prostě musí tu stavbu zvázat. Ono, hromada lidí nebo rodin si řekne, my budeme žít takovýto život. My budeme žít tady tak. Jak dlouho si myslíte, že se to dá stavět?
Až do Pak jsou samozřejmě skupiny, které to řeší i takovýmto způsobem, že nedbají, na jakém základu staví. No a pak to dopadne třeba takto. Dá se pak stavět dál? Velice těžce se dá stavět dál. A těch možností je celá řada. Někdo to zkouší třeba takto, že? Ale to není možné. Čili být součástí nějaké stavby, to znamená jednak být tím, na němž může stavět někdo jiný, být tím, o kterého se může opřít někdo jiný, ale být tím také, který připraví půdu pro to, aby mohl i ten další stavět na mě. A všimněte si, že v každé společnosti, ani našeho sborového společenství, se nevyhne problém generační, nevyhne se problém názorový, nevyhne se problém v tom, že je třeba jít dál a změnit třeba některé věci. Ale všimněme si, že ten kvádr, pokud má tu svoji funkci splnit, musí se stát živým kamenem, musí se nechat opracovat tak, aby v té stavbě byl užitečný. My možná někdy si myslíme, že i tak toto jde. A proč ne? Ale to nebude trvat dlouho. Je zajímavé, že v Izraeli je celá řada hradišť staveb z doby 800 až 1200 před naším letopočtem. To znamená, že to nahromaděné kamení, které je spojeno jenom hlínou a nejsou to opracované kvádry, tam vydrželo 3000 let. To jsou zajímavé věci. A statici říkají, že opracované kvádry, pokud nedojde zemětřesení, jsou nezničitelné stavby. A jsou na světě stavby, které jsou toho svědectvím. Chceme, aby ten náš život měl smysl a přinášel užitek, abychom byli živými kameny, abychom mohli těm dalším generacím na tom svém příkladu ukázat, že se dá stavět dál, že to, co se staví, že má správný základ, že je to pevné, že i ty následující generace tam mohou žít v bezpečí a v klidu. Kristus je živý kámen, pevný a neměnný. Zůstává tentýž včera, dnes a také na věky do budoucna. To, co na něm stojí, bude živé. A proto zaměřme ten náš život, ten náš pohled, naše úsilí k tomu, abychom mohli říct, ano, já se snažím být živým kamenem, Pane Bože, využij mě, nechci ležet v příkopu, chci se stát kamenem na tvé stavbě. Amen.